Otvoríme si epištolu Pavla Rímanom. Túto epištolu už preberáme dlhší čas a ešte nejaký čas aj pri nej s ňou, nad ňou strávime. Takže epištola alebo list Pavla Rímanom, 12. kapitola. Budeme čítať prvé dva verše. V mene Božom. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Potiaľ z Božieho slova. Ešte si pamätáte, ako som vás dnes ráno privítal? Privítal som vás slovami, že vítajte na dnešných bohoslužbách. Bohoslužbou totiž nazývame to, čo sa tu odohráva, keď sa zíde Boží ľud. Lenže to môže u niekoho vyvolať úplne nesprávnu, falošnú predstavu, že bohoslužby sú tým, čo robíme v nedeľu do poludnia medzi 10. a 11. hodinou. Že na bohoslužby sa chodí, už či do kostola alebo do zhromaždenia, do modlitebne. Že na bohoslužby prídeme a odídeme z nich. Že bohoslužby začínajú o 10. a končia o 11. či o 11:30. Ale to je veľmi nesprávna, falošná predstava. Ten dnešný text nám totiž hovorí a pripomína, že celý náš život má byť bohoslužbou. Že celý svoj život máme žiť a prežiť ako bohoslužobníci. Prečo? No preto, lebo to bol Boží pôvodný zámer pri stvorení človeka. Boh nás stvoril pre seba, aby sme mu patrili a slúžili mu, uctievali ho. Aby sme žili ako Boží bohoslúžobníci, teda služobníci Boží. Ale už v prvej kapitole tejto epištoly Pavol ukázal, že základný problém človeka sa týka práve bohoslúžby. Že práve v tejto otázke sa to všetko pokazilo. V prvej kapitole Pavol hovorí o tom, že hoci človek poznal Boha zo stvorených vecí, neslúžil Bohu, ale slúžil stvoreniu miesto stvoriteľa. Že sa človek od tej absolútnej bytosti, ktorou je Boh, obrátil k relatívnym, pominuteľným veciam tohto sveta. V nás je totiž stvoriteľom zabudovaný inštinkt k službe, k uctievaniu. Naše srdce musí niekomu alebo niečomu patriť a niekomu alebo niečomu slúžiť. Ak to nie je Boh, tak to bude nejaká náhrada za Boha, teda modla. všetko, čo milujem viac ako Boha, je mojou modlou. Čiže základný problém človeka je problém bohoslúžby. Miesto Boha človek uprel svoju túžbu na stvorené veci. Miesto Bohu slúžil pominuteľným veciam. Preto tam, kde sa to pokazilo, musí dôjsť k náprave. A tak, keď Pavol apoštol začína novú praktickú časť tejto epištoly o tom, ako má vyzerať kresťanský život, začína práve otázkou bohoslúžby. Začína výzvou, aby sme celý svoj život pochopili ako bohoslúžbu a prežili ho ako bohoslúžobníci. Komu Pavol adresuje túto výzvu? No kresťanom. Lebo len vykúpený človek, zachránený obeťou Ježiša Krista, sa môže stať bohoslúžobníkom. Len vykúpený človek dá Bohu vo svojom živote to miesto, ktorému právom patrí. No ale všimnite si, čo tvorí základ Pavlovej výzvy k bohoslúžbe. Prečítam to z prekladu brata Roháčka. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie. Týmto poukazom na Božie milosrdenstvo sa dostávame k veľmi dôležitej otázke. A to je otázka motivácie. Čo je to, čo vypôsobí poslušnosť v živote kresťana? Čo je to, čo v živote kresťana vypôsobí jeho celoživotnú oddanosť Bohu? Ako dospieť k poslušnosti? Skúsme si predstaviť takúto situáciu v rodinnom živote. Otec alebo mama jednému z detí povie, choď a vynies smeti. No a na to dieťa odpovie, a prečo práve ja? Prečo to nemôže urobiť môj brat alebo moja sestra? Aké možnosti má rodič, aby u dieťaťa vypôsobil poslušnú odozvu? No má 4 možnosti. Tá prvá je, že bude dieťa motivovať svojou autoritou. Ja som tvoj rodič a pokiaľ žiješ pod mojou strechou, budeš robiť to, čo ti ja rozkážem. Môže ho motivovať odmenou. Ak vyniesieš, dám ti peniaze na zmrzlinu. Môže ho motivovať trestom. Ak nevyniesieš, dostaneš bitku. Alebo budeš mať zákaz pozerať televízor na týždeň. A môže ho motivovať citovým vydieraním. Tak ja sa toľko nadriem v tejto rodine a ty nie si ochotný urobiť ani takú maličkosť, ako je vyniesť smeti. Všetky tieto motivačné sily majú jedno spoločné. Pôsobia na dieťa zvonku. Chcú vyvolať poslušnosť pomocou rodičovskej autority, vidiny odmeny alebo zo strachu a trestu. No a my pri výchove používame neraz všetky tieto 4 spôsoby. Ale Pavol nám v dnešnom texte ukazuje, že v kresťanskom živote má pôsobiť úplne iná motivácia. Prosím vás pre Božie milosrdenstvo. V V kresťanskom živote ide o poslušnosť, ktorá nie je vyvolaná donútením zvonka, ale dobrovoľnosťou znútra. Veď tá najsilnejšia motivácia plynie z lásky. Božia láska, Božia milosť vyvoláva na strane človeka vnútornú odozvu lásky, vďačnosti. Takže človek neposlúcha, pretože musí, ale pretože sám chce. Pavol hovorí, prosím vás. Lebo na Božie milosrdenstvo sa neodpovedá na základe príkazu, ale na základe dobrovoľnej, vnútornej poslušnosti, ktorá v kresťanskom živote nie je výsledkom strachu, trestu, alebo výsledkom vidiny odmeny, ale je ovocím hlbokej vďačnosti. Neviem, či ste už počuli meno gróf Zinzendorf. Bol to vzácny boží muž, ktorý žil v 18. storočí a ktorý urobil nesmierne veľa pre celosvetovú misiu. Raz ako 19-ročný mládenec navštívil jednu galériu. A v tej galérii bol obraz ukrižovaného Krista. A on sa postavil pred tento obraz. A na ňom bolo napísané: Toto som ja urobil pre teba. Čo ty urobíš pre mňa. A on hovoril vo svojich pamätiach, že stál pred týmto obrazom ako prikovaný, že sa nevedel od neho otrhnúť. A tá chvíľa sa stala zmenou, radikálnou zmenou, navždy zmenila jeho život. Toto som ja urobil pre teba, pýta sa Kristus. A čo ty urobíš pre mňa? To isté hovorí Pavol, keď nám pripomína Božie milosrdenstvo. Pozri, čo Boh v Kristovi urobil pre teba. Tých predchádzajúcich 11 kapitol tejto epištoly je vlastne svedectvom o Božom milosrdenstve. Je to príbeh o Bohu, ktorý bol nemilosrdný sám voči sebe, aby mohol byť milosrdný voči nám. Je to svedectvo o Bohu, ktorý neušetril svojho vlastného syna, aby ušetril nás. Svedectvo o Bohu, ktorý bol milosrdný a ľútostivý k človeku, ktorý si nič iné nezaslúžil ako odsúdenie a smrť. Ale Boh pre svoje milosrdenstvo poslal svojho syna, ktorý to odsúdenie a smrť vzal na seba, aby nám mohlo byť odpustené. Áno, pozri sa, čo som ja urobil pre teba. A čo ty urobíš pre mňa? A Pavol ukazuje, že existuje len jedna správna odpoveď. Na obeť odpovedať obeťou. A to je to druhé. Tu sa dostávame k obsahu výzvy. Keď Pavol hovorí, že máme prinášať svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Keď je tu reč o obeti, treba si uvedomiť, že obeť nie je niečo typické len pre kresťana, ale že to je vlastne spoločná vec všetkým ľuďom bez rozdiel. Veď v živote len tak dosiahneme určitú hodnotu, určité veci, keď sa zriekneme inej hodnoty. inej veci. Bez obete sa žiadna hodnota nedá dosiahnuť. Keď chceš získať vysokoškolský diplom, musíš obetovať 5 rokov života. Áno, bez obete sa nedá dosiahnuť žiadna iná hodnota. Ale obeť, ktorú my prinášame ako kresťania, je obeť, ktorou my nič nezískame. Lebo naša obeť len je odpoveďou na to, čo sme už získali. My neprinášame obeť, aby sme si niečo zaslúžili. My ju prinášame vzďačnosti za to, že sme dostali to, čo sme si vôbec, ale vôbec nezaslúžili. Keby sa nás niekto opýtal, čo máš za to, že žiješ pre Boha? Naša odpoveď by ho asi prekvapila. Nič. Pretože ja si svojou obeťou nič nekupujem. Ja neobetujem preto, aby som si získal Božiu priazeň. Aby som si obeťou naklonil svojho Boha. Nie. Ja obetujem vzďačnosti za to, že Boh mi je naklonený svojou priazňou. My svojou obeťou len vydávame svedectvo, že Boh je hodný toho, aby sme mu oddane slúžili. On si to u nás už predplatil. Raz a navždy. A my splácame svoj nesplatiteľný dlh. Dlh vďačnosti a lásky. Lebo sme boli kúpení za veľkú cenu. V porovnaní s cenou Kristovej obete je obeť nášho tela niečím neporovnateľným, malicherným. Na jeho obeť na kríži my odpovedáme svojou každodennou obeťou. Z Božej strany je to milosť, z našej strany je to vďačnosť. Milosť je vždy prvá. Vďačnosť nasleduje až potom. Prečo však Pavol hovorí, že máme obetovať svoje telo? Prečo práve telo? No my žijeme v svoj pozemský život v tele. Naše telo je naša aparatúra, cez ktorú sa naša bytosť prejavuje. Telo je aparatúra, cez ktorú sa my realizujeme. Je to nástroj, ktorý môže slúžiť buď k dobrému, alebo k zlému. Je to dokonca multifunkčný nástroj. Ústa, oči, uši, jazyk, ruky, nohy. Čo to potom znamená, vydať svoje telo Bohu ako obeť? Keď v starej zmluve Izraelita priniesol svoju obeť do chrámu, tak s tou obeťou sa stala jedna základná zmena. Táto obeť raz a navždy zmenila svojho majiteľa. Už nepatrila tomu, kto ju obetoval. Patrila tomu, komu bola obetovaná. Čiže Bohu. Obeť sa stáva vlastníctvom toho, komu ju prinášam, obetujem. A Božie slovo hovorí, že keď mám priniesť svoje telo ako obeť, tak moje telo už viac nepatrí mne. Ja už nemám právo si robiť s ním, čo chcem, lebo už nie je mojím, ale je Božím vlastníctvom. No a čo to konkrétne znamená pozerať sa na svoje telo ako na Boží majetok, Božie vlastníctvo? Napríklad to znamená i toto. Pane, moje ústa patria Tebe. A tak mi ich pomôž používať na dobré a nie na zlé. Pomôž mi svojimi ústami tešiť zarmútených, pozbudzovať skleslých. Pomôž mi svojimi ústami zvestovať, šíriť, svedčiť o Tebe. Pane, moje ruky patria Tebe. Pomôž mi ich používať druhým na pomoc. Pane, moje oči patria Tebe. Tak nech z nich žiari láska, pokoj a nie hnev. Pane, moje nohy patria Tebe. Tak nech ma privádzajú k núdznym, osamelým, k tým, ktorí potrebujú moju pomoc. Pane, moje uši patria Tebe. Pomôž mi počúvať so záujmom a súcitom druhých ľudí, tak ako si Ty počúval ľudí, mať uši pre druhých. Pane, chcem Ti slúžiť svojim telom, aby moje telo nebolo nástrojom zla, ale dobra, aby nebolo nástrojom môjho sebectva, ale služby druhým. Takto. I takto má vyzerať naša bohoslužba. Som Bohu k dispozícii, aby som službou ľuďom slúžil Bohu. Ale ak má byť môj život bohoslužbou, tak je potrebné ešte niečo ďalšie. Nie len seba vydávať Bohu k dispozícii, denne, prakticky, konkrétne, ale ako hovorí druhý verš, máme byť aj vnútorne premieňaní. Pavol hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, príjemné, čo je dokonalé. Je tu reč o vnútornej premene. V gréckom origináli je použité to slovo, s ktorým ste sa už možno aj vystretli, slovo metamorfózis, metamorfóza, premena. A táto premena sa deje obnovením zmýšľania našej mysle. To znamená, ak mám žiť inak, musím myslieť inak. Premena života sa odohráva cez premenu mysle. Premena vonkajšieho života sa odohráva cez vnútornú premenu. Keď začnem inak myslieť, začnem aj inak žiť. A preto Biblia kladie veľký dôraz na našu myseľ. Lebo tu platí zákon sejby a žatvy. Čo zasejem do svojej mysle, to zožnem vo svojich činoch. No a o našu myseľ zvádzajú zápas dvaja súperi. Svet, ktorý nás chce premeniť na svoj obraz. A Boh, ktorý nás chce premeniť na obraz svojho syna. Čo je svet, o ktorom tu Pavol hovorí? No je to spoločnosť odvrátená od Boha, žijúca bez Boha a v odpore voči Bohu. Kedysi sme aj my patrili k svetu. Zdieľali sme jeho názory na život. Žili sme pre jeho hodnoty, časné, materiálne, viditeľné. Prispôsobovali sme sa svojmu okoliu, lebo sme chceli byť in, ako sa to dnes hovorí. Chceli sme byť prijímaní svojim okolím. A tak sme sa prispôsobovali svojmu okoliu. A tak jemné chápadlá sveta nás premieňali na obraz sveta. Lenže aj ako kresťania stále žijeme vo svete. Stále sme s ním ovplyvňovaní. my sa nemôžeme vysťahovať zo sveta, ale máme si dať pozor, aby sa svet nenasťahoval do nás. A to najmä do nášho myšlienkového sveta. Lebo potom sa budeme pripodobňovať svetu, prijímať a preberať hodnoty sveta, žiť pre ideály tohto sveta. Pavol hovorí, že my potrebujeme svoju myseľ obnoviť. Potrebujeme ju transformovať, lebo ona je hlboko zdeformovaná myslením tohto sveta. Potrebujeme svoju myseľ sýtiť tým, čo je dobré, čisté, čo je v súlade s Bohom a s Božou vôľou. A ako spoznávame Božiu vôľu? No, skrze Božie slovo. Lebo Božie slovo zjavuje Božiu vôľu. A tak tu máme svet na jednej strane a Boha na druhej strane. Svet s jeho ideálmi a hodnotami a Boha s jeho hodnotami a ideálmi. A tieto dve skutočnosti predstavujú úplne kontrastné hodnotové systémy. Svet žije a vyznáva hodnoty, ktoré sú časné, viditeľné, materiálne, zamerané na tento svet a na tento život. Lebo nič viac tento svet nemá a nič viac tento svet nepozná. A preto v tom rebríčku hodnot v strede stojí človek, ktorý žije pre seba, podľa seba a zo seba. A vtedy sa prispôsobujem svetu, vtedy rozmýšľam, ako zmýšľa tento svet. Tak ako zmýšľa o práci, o vzťahoch, o sexe, o kariére, o peniazoch, o všetkom. Vtedy sa moje zmýšľanie premieňa, keď o týchto istých veciach zmýšľam v súlade s Bohom, s Božím slovom, s Božou vôľou. Keď ideály Božího kráľovstva ako láska, radosť, pokoj, obeť, služba sa stanú aj mojimi ideálmi. Aké je to teda obnovené zmýšľanie? To nie je také zmýšľanie, ktoré rozmýšľa len o duchovných veciach. Je to zmýšľanie, ktoré o všetkom rozmýšľa duchovne. A to sa potom ukáže, viete na čom? Na našich rozhodnutiach. Na základe čoho a podľa čoho sa v živote rozhodujem. Podľa toho, čo je pre mňa výhodné, tak, ako to tvrdí tento svet, alebo podľa toho, čo je v Božích očiach správne. Občas by sme mali urobiť takú inventúru v našej mysli, že v akom stave je naša myseľ. Či je ovplyvnená myslením tohto sveta, alebo či je premieňaná, transformovaná Božou vôľou, Božími myšlienkami, Božím slovom. Takže dnes sme stáli a stále stojíme v tomto slove pred výzvou. Pred výzvou žiť a prežiť svoj život ako bohoslužobníci. Bohoslužobníci sú ľudia, ktorí neslúžia sebe, ale Bohu. A preto denne vydávajú Bohu svoje telo k dispozícii. Bože, použi si i dnešný deň, i moje oči, i moje uši, i moje ústa, moje ruky, moje nohy, celú moju bytosť. Bohoslužobníci sú ľudia, ktorí denne odmietajú názory, hodnoty, ciele, ideály tohto sveta, ale svoju myseľ otvárajú Božej vôli, v Božom slove. Lebo ak máme žiť inak, musíme myslieť inak. No dobre, ale prečo máme žiť inak? Prečo žiť ako ľudia, ktorí slúžia Bohu a nie sebe? Prečo? Pre Božie milosrdenstvo. Vďačnosti za to, že Boh sa vo svojom milosrdenstve sklonil i k nám, k tebe i ku mne. Ak sa ti zdá, že Boh chce od teba príliš veľa, tak sa postav pod Kristov kríž. Ten, ktorý tak veľa urobil pre teba, žiada tak málo od teba. On, ktorý ti získal celú večnosť, si robí nárok len na tvoju časnosť. Keď ti niekto zachráni život, či by si preňho neurobil čokoľvek z vďačnej lásky? A toto je to, čo urobil Kristus. Zachránil ti život. Keď som ja urobil toľko pre teba, čo ty urobíš pre mňa. Amen. Postaňme a budeme sa modliť. Pane náš, ďakujeme za to, že skôr, ako ty hovoríš o tom, ako máme my žiť, hovoríš s nami o tom, čo si ty pre nás učinil. Že skôr ako hovoríš o našej obeti, tak nám ukazuješ na svoju obeť. Tak neporovnateľnú s tou našou. Prosíme, zmiluj sa nad nami, aby veľkosť tvojej obete, tvojej milosti, lásky, milosrdenstva a zľutovania premohlo i naše srdce, aby sme na lásku odpovedali láskou, na obeť obeťou. Pane, prosíme, staň sa nám všetkým. Stane sa pre nás tou najvyššou hodnotou, najväčšou láskou, najvyšším cieľom. Prosíme o to. Amen.